Ши бил. Радка на порти стоеше, отдолу иде Мустафа. Народна песен. Ши бил. Страшния хайдутин, когото заптиета и карсердари търсиха под дърво и камък. Слизаше от планината и отиваше да се предаде. Утре тая вещ щеше да се разчуе навсякъде. Кой щеше да я повярва? Ши бил малко се грижеше за това. Той бързаше и мислеше за друго. Мислеше си как преди месец-два от високите върхове на сините камъни, където между гнездата на орлите беше и неговото хайдушко гнездо, той видя, че долу из пътя идат жени. Не беше в хайдушките правила да се задяват жени, нито имаше място за жени в сърцето на хайдутина. Но Ши бил беше погазил много закони и не знаеше вече, нито искаше да знае кое е грях и кое не е.
Жени тук сред жендемите,
помисли си той.
И това е добра плячка.
И той стана незагрижен и най-малко на къде го влече любопитството му. Хайдутите тръгнаха след него. Засмяха се и зъбите им лъснаха като на гладни вълци. Слязоха долу, минаха през гората, която още не беше се развила, и излязоха на пътя сред джендемите. Това място беше най-страшно. Тук пътя се вглъбяваше навътре в дола, извиваше се по едната и по другата страна, чертаеше две дъги, два обръча на капан, в който много хора бяха намерили смъртта си. И както правеше и друг път, хайдутите препречиха пътя, изправиха се там, страшни, брадясали, наметнати с черни арнаутски гугли, отрупани с оръжие. Жените се показаха на завоя и щом ги видяха, спряха се като втрещени. После се втурнаха едни надолу, други нагоре и започнаха да бягат. Но краката им се подкосяваха и те само лъкатушиха на едно място, като ударени птици. Премалели от страх, те паднаха на земята и заплакаха. Хайдутите не се трогнаха. Те дори не ги и погледнаха. Тяхното внимание беше другаде. Една жена стоеше още на пътя. Млада, хубава. И как беше пременена. Синя джамфезена рокля, елече от ален атлас, пъстра божи гробска престилка, сребърни пафти, а на шията и тежки нанизи, ред едриалтани, ред рубета и махмудии. Къде беше тръгнала тъй натруфена? На сватба ли? Лут ли беше тоя баща, който беше я пуснал сама из тия планини? Ши бил пристъпи по-напред. Момата го гледаше спокойно и право в очите. Една отвесна черта беше се спряла между гайтанините и вежди, алените и устни потръпваха.
Брей!
Извика тя и крехкия и глас странно прозвуча сред плача на жените.
Да си вървите по работата, че знаете ли се? Не ви ли е срам? Какво искате от едни жени?
При тия думи хайдутите, които не снемаха очи от алтъните на шията й, се спуснаха към нея и отдалече протегнаха жилистите си ръце. Ши бил махна с ръка и ги спря. После се обърна, изправи се на целия си ръс и от високо измери с очи момата.
Какво бяло лице и тънка в кръста, а полити и широки като на кукла. И какъв кураж!
Очите му заблещяха весело, надуго смях. Но по-рано от него момата беше се разсмяла с глас. Лицето й светна, стана по-хубава и сега можеше да се види, че очите й са сини и зъбите бели. Ши бил я гледаше очуден.
Какъв ще е той дявол?
Как стана всичко онова, което отпосле се случи, Ши бил сам не можа да разбере. Жените се съвзеха и макар още плахи като кошути, надойдоха към него. Разведри се сякаш планината. Долу се дочу да шуми реката. В гората се обади птиче. Сам Шибил беше седнал на един камък. Усмихваше се, слушаше братвежите на момичето. Какво приказваше то? Един Господ знае. Думи, които не значиха нищо. Думи, които се забравят. Но как светеха очите й и как беше приятно да я гледа човек. Настрана, окрутени като по някое чудо, хайдутите бяха насядали и спокойно пушеха.
Та ти си велико кихайовото момиче. Рада се казваш. Че как ти е пуснал баща ти? И пременена салтани, с тия върви махмудии, а ще ги взема.
Брей, ще ги вземеш. Я да ми дадеш още, че съм и малко. Я виж, виж как ти се е скъсал ръкава. Чакай, аз ще го зашия.
Шибил погледна ръката си, сложена върху тапанджата на пушката. Червеното сукно наистина беше се скъсало. И преди той да разбере, шегува ли се тя или не, видя е току пред себе си. Виждаше маха на бялото й лице, червените й устни. И когато го погледнеше, очите й го заливаха с мека и сладка светлина. Усмихваше се и го гледаше деволито. Пробираше скъсания ръкав, а в устата си държеше игла и конец.
Не мърдай!
Загълча го тя.
Започвам. И тори нещо в устата си. Да ни ти зашия и ума. Барем да го имаш.
Засмяха се всички.
Слушай, да се ожениш, че да има кой да те кърпи. Да не ходиш такъв укъсан като...
Като какъв?
Като циганин.
Шибил се понамръщи, жените плахо се спогледаха.
Да се оженя,
каза Шибил.
Ама момите не ме искат.
Ба, ще те искат. Такъв ерген.
Е, хайде, взими ме ти.
Кой аз ли? През дол бягат сърволстяга, що е то? Хайдутин, не. Не ми трябва. Хайдутин не искам.
Шибил пак се намръщи. Рада срещна умолителните очи на жените и бързо рече да се поправи.
Може, може. Земвам те. Трябва само да питаш, велико кехая.
И като помълча малко, тя добави.
И кърсърдари на Мурат бей. Готово. Виж ли как го заших? Да ме помниш, да го носиш поживо, поздраво.
Шибил я погледна и се засмя. Те поприказваха, още после жените си тръгнаха и Шибил ги придружи чак до там, дето се свършваше гората и започваше полето. Когато се случи това, беше пролет. Тук таме само из долищата беше се раззеленила прясна букова шума, а под другите дървета имаше само пъпки. Шибил се връщаше в планината и още се усмихваше. След него вървяха хайдутите, гледаха в земята и мълчаха. Черен гарван прелетя над тях и заграка. Лош знак. Шибил не забеляза. Но хайдутите се събраха на куп и си зашушнаха нещо. Жена беше се изпречила на пътя им. Хубава жена, а всичко това не предвещаваше нищо добро. Мина се още някое време, стопли се повече. Цъфнаха дивите сливи, разлистиха се крушите и един ден, сред топлия въздух и сред слънцето, закука куковица. Както беше обичай, Шибил започна да брои, за да види колко години ще живее. Но после се замисли за възрастта си и му се стори, че е стар. Спомни си Рада и се усмихна.
Каква чудновата бърканица,
мислеше си той.
От жена, дете и дявол. И как всичко ѝ прилича. Каже нещо, умно е. Направи нещо, хубаво е.
И той я виждаше тъй, както беше я видял, когато държеше иглата с конеца в устата си. Гледаше го и се усмихваше.
Не игла, нож може да държи тъй в устата си. И от тоя нож човек на драго сърце би умрял.
Тък му в това време минаха търговци и хайдутите ги спряха. Изпрашени, пожълтели като смин, те едва се крепяха върху седлата на конете си и чакаха да чуят какво ще рече Шибил. Но Шибил не ги накара да отворят дисагите си, нито потърси какво има в кемерите им. Отдалече той отваря приказка за туи, за унуи, споменува за Велико Кехая и най-после заговарва за Рада. Хайдутите гледат в земята и изгарят от срам. Шибил пуща търговците да си вървят, изпраща ги до нейде и високо им заръчва «Да носят много здраве на Рада!» Хайдутите вече не продумаха на Шибиля, нито смееха да го погледнат в очите. И когато вечерта се прибраха в планината на върха сините камъни, между орловите гнезда, и Шибил си легна и заспа, те останаха около огъня и си приказваха. Планината си беше същата, убежището им беше сигурно, и все пак те бяха неспокойни и плахо се оглеждаха наоколо. Изкрещи някъде лисица, стори им се, че човек се кашли. Изпука някоя съчка, мислят, че иде някой. И те по-близо се навеждат един към друг. Шепнат си и гледат как Шибил се върти в съня си, как пъшка и приказва нещо. Тогава те станаха и се застягаха за път. Не го убиха, но избягаха от него, както се бяга от чумав. Шибил остана сам. И тогава парите от царските хазни, които беше обирал, пръстените, измъкнати от ръцете на живи и на умрели, златото и среброто от черкви и манастири, всичкото имане, което той беше натрупал и беше скрил из пещери и хралупи, всичко това потече в къщата на Велико Кехая. Все подаръци на Рада. Скъпи подаръци за всяко много здраве от нея. Но ето, той получи хабер, който го замая. Рада го викаше да слезе в село. Баща й им даваше благословията си. Мурад бей му прощаваше и в знак, че думата му е вярна, кърсердаринът му пращаше божи гробски броеници от Кехлибар. Дълго време Шибил мисли дали това не е примка. Всичко, което имаше, беше го дал, а гората беше се раззеленила вече цяла. Натежа и потъмня, поляните се покриха с висока трева. Цъфна божурът, цъфна и росенът, самодивското цвете. Из долищата се понесе дъх на люлека и на липи. И когато в усоите проехтя ревът на рогач, а в старата кория закукаха диви гълъби, корав се стори на Шибил камъка, на който вечер слагаше главата си, и тежка му се видя пушката. Той повече не можеше да трае и тръгна за село. Когато потегли от сините камъни, беше пладне. Когато слезе долу на пътя и се обърна назад, върховете на планината и канарите по тях бяха се зачервили от залеза на слънцето. но орлите още се виеха пред белите сипеи и каменните стени на урвите. Тия орли, които бяха навикнали на леж и които често пъти кацнали на някоя скала, ръфаха човешки меса. Мръкваше се. В долищата се спускаше синкава мъгла. По баирите лазеха дълги сенки. Планината беше се спотаила, тиха, замислена, сякаш гледаше след шибиля и питаше: къде? Домачня му на шибиля, съмнението като червей загриза сърцето му. Той седна на един камък и се замисли. И всичко пак прекара през ума си. Всичко премисли. Когато повдигна очи, месецът беше изгрял. Друг свят виждаше пред себе си шибил и друга беше станала планината, разтлана на широко, мътна, изгладена като синя стена, загърната в бяло було. В черни сенки се спотайваха горите, от поляните идеше хлад и бяла мъгла пъплеше по тях и се извиваше като змей. Някъде в мрака светваше светулка, написваше с огнена черта някакъв знак, някаква тайна дума и угасваше. А дълбоко в дола нещо пееше. Реката ли беше това? Пееше тъй тихо, тъй хубаво. Шибил гледаше пред себе си и мислеше. В очите му, като къси жълти жици, се чупеха лъчите на месеца, изкряха и се сплитаха в някакъв смътен образ, който ту се явяваше, ту се изгубваше. Но Шибил ясно виждаше две очи, които го гледат, една усмивка, която го мами. Той стана, тръгна подир тези очи и тази усмивка и повече не се върна назад. Три предпазливи удара. Тихо прошепнато.
Аз съм Мустафа.
Вратата се отваря и той влиза в бащината си къща. На огнището гореше огън. Сенки играеха по стените. По главите на пищовите на шибиля, по паласките и пискюлите на волията му блясват отражения. Висок и снажен, къщата сякаш беше тясна за него. Той срещна очите на майка си и разбра всичката тревога, която я мъчеше.
Мустафа,
каза тя,
защо дойде? Ще идеш ли там?
Ще ида.
Ще идеш? Кога?
Утре.
Старата жена познаваше добре сина си и знаеше, че е излишно да настоява, да го раздумва. Тя седна край огъня, обхвана с ръце коленете си, потопи очи в земята и зареди.
Мустафа, от три дни се имените на Кърсердара леят куршуми и точат ножовите си. Опитват се с пръст да видят дали са остри. Косъм да пуснат върху тях, косъма да разсекат. И сучат мустаците си и гледат към нас. Мустафа, нещо лошо има да става.
Шибил се обърна и я погледна. Но погледа му беше такъв, че тя не знаеше дали той беше я чул и дали беше я разбрал. Тя се спотаи и не каза вече нищо. А Шибил се разпасваше и сваляше от себе си пищови с позлатени дръжки, кулакли и ножове, работени с сребро паласки, всичко това, което за него беше вече тежко и непотребно бреме. Горе, на черковното кафене до разтворения прозорец седят харсердаринът Мурад Бей и Велико Кехая. Беят е намръщен, мълчи и замислено смуча чебука си. Но Велико Кехая е весел. Той ходи из стаята, размята дъното на широките си шалвари. Час по час вади от пъстрия си копринен пояс, голям като топка часовник. Поглежда го и пак го скрива. После потрива ръце и дума.
Всичко е наредено, бе, ефенди. Гледай си работата. Вълка е в капана.
На масата пред карсердарина са сложени две кърпи. Бяла и червена. Това са условните знаци за сеймените, скрити в посия. Ако беят развее от прозореца бялата кърпа, това значеше милост. Ако развее червената, значеше смърт. И те чакаха и поглеждаха към улицата. Никой не се виждаше. На портата не е излязла Рада. Нито Мустафа се виждаше да иде. Велико Кехая не може да се стърпи и се завтича до къщи.
Е?
Пита беят, когато той се връща.
Всичко е наред. Облякла се в най-хубавата си премяна. Ален атлазен елек, синя джамфезена рокля. Също тъй, както беше се облякла, когато я пратихме в планината. И жена, нали е, гледа се в огледалото, пише веждите си и се смее.
Какво ще се смее?
Казва сърдито беят.
Не знае ли какво има да стане?
Е, знае, как да не знае?
Ти каза ли всичко?
Всичко не и казах. Можеше ли? Ама не, де, всичко и казах. Де, всичко. Ефендим, не бери грижа. Работата е наред.
Минава още час. Никой не иде. Велико Кехея тича пак към къщи. Бави се там. Сега и най-после се връща.
Е?
Пита беят.
Остави се. Сега пък друго. Плаче. Дохождала оная вещица майка му. Аз да бяха сварил, щях да я науча нея. Дохождала е ефендим. И кой знае какво е набъбрала. Сега чупи ръце и плаче. Не давам ви како съм да падне от главата му. Ще му пристана. Ще избягам с него в планината. А, жени, жени. Тъй са те. Не и се наредиха. Ще излезе. Ей, сега ще я видиш на портата.
Карсердаринът глади брадата си и мълчи. Сини кръгове от дим се огъват и вият около главата му. Но ето, Рада стоеше на портата. Отдолу идеше Мустафа. Карсердаринът и Велико Кехая тичат към прозореца. Гледат с затаен дъх. Мустафа върви по средата на улицата. Върху покриви, върху овошки грее слънце. Далеч в дъното на улицата се виждат планините, където Мустафа беше цар. Няма оръжие по него, но как е пременен. Дрехи от синьо брашовско сукно, сарма и злато. Тънък и висок, малко отслабнал, малко почернял, но хубав и напет. В ръцете му броеница от кихлибар и стрък червен карамфил, броеницата от бея, карамфилът от Рада. Той е близо, гледа към Рада, гледа я и се усмихва. Беят мачка бялата си брада и дума.
Какъв юнак! Какъв хубавец!
Кърпата! Бе, ефенди! Кърпата, бе!
вика Велико Кехая.
Какъв юнак?
Повтаря Бея унесен.
Какъв хубавец?
Велико Кехая грабва червената кърпа и тича към прозореца. Бея го хваща за ръката.
Не, чурбаджи. Такъв човек не бива да умре.
Как? А момичето ми? А честа ми?
Вика Велико Кехая, отскубва се, отива до прозореца и размахва червената кърпа. Припукаха пушки. Стъклата от прозорците зазвънтяха. Къщите се залюляха. Върху земята сякаш падна черна сянка. Шибил се спря. Страшен, хубав. Накъса броеницата, но карамфилът не хвърли. Кръстоса ръце на гърди и зачака. Миг, два, колкото сеймените отново да напълнят пушките си. Остър писък се издигна от към долната махала. Шибил не трепна. Друг писък от към портата на Велико Кехая. Шибил се обърна. Беше Рада. Тя тичаше към него и простираше ръце, като да го запази. Той разтвори ръце, като да я прегърне. Припукаха пак пушки. Падна Шибил. Падна най-напред на лицето си, после възнак. Падна до него и Рада. И всичко утихна. Слънцето огряваше камъните на кълдъръма. Като петно кръв между двата трупа се червенееше карамфилът. От черковното кафене, от прозореца, някой отчаяно размахваше бяла кърпа.